7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce șanse sunt ca președinția pro-rusului Igor Dodon și diplomația guvernului Filip să aducă ridicarea embargourilor rusești? Cum s-a sărbătorit Ziua Națională a României la București și la Chișinău? Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre studenții străini din Republica Moldova. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că va ataca în cele din urmă la Curtea Constituțională rezultatele alegerilor prezidențiale care îl dau învingător pe rivalul ei, Igor Dodon. Într-o postare pe Facebook, Sandu se declară convinsă că la alegeri s-au comis fraude care ar fi influențat rezultatul final și spune că le poate demonstra. Miercuri, Curtea Supremă de Justiție a prelungit incertitudinea în legătură cu rezultatul prezidențialelor, refuzând și ea, după alte instanțe, să examineze probele depuse de Sandu. Curtea Supremă de Justiție a spus că cea care trebuie să se pronunțe este Curtea Constituțională. Președintele ales Igor Dodon a criticat o inițiativă legislativă a majorității parlamentare care prevede că șefului statului îi va fi luat dreptul să numească directorul Serviciului de Informații și Securitate. Inițiativa înregistrată săptămâna aceasta de câțiva deputați ai majorității prevede un rol mai mare pentru Parlament. Dodon, care se mai află în așteptarea validării victoriei sale la prezidențiale, a spus astăzi că inițiativa legislativă trădează teama de un președinte puternic, dar că nu-l va împiedica, chiar dacă va fi adoptată, să facă ordine la SIS și la alte structuri de forță. Peste 3.000 de militari români și străini au defilat pe sub Arcul de Triumf de la București la Parada Militară de Ziua Națională a României, la care au mai luat parte 300 de mijloace tehnice, inclusiv 10 de avioane și elicoptere. La paradă au participat și 31 de militari moldoveni din compania Gărzii de Onoare Armatei Naționale, urmăriți din tribune de ministrul apărării Anatol Șalaru. Practica participării militarilor moldoveni la parada de la București de Ziua Unirii a început în 2014. La Chișinău, aproximativ 1.000 de oameni au întins un tricolor de un kilometru pe bulevardul Ștefan cel Mare la o manifestație a organizației unioniste Onoare, Demnitate și Patrie. Președintele rus Vladimir Putin a spus că țara sa își va apăra interesele, dar nu intenționează să declanșeze vreo confruntare cu alte țări. Nu căutăm și nu am căutat vreodată inamici, avem nevoie de prieteni, a spus Putin într-un discurs anual la o ședință comună a Parlamentului și Guvernului Rus la Kremlin. Declarațiile sale survin în vreme ce relațiile Rusiei cu Occidentul rămân încordate din 2014, când Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea și a sprijinit declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei. Ucraina spune că a început teste cu rachete în Marea Neagră, la câteva zeci de kilometri de spațiul aerian al Crimeei. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că testele balistice au scopul să dezvolte apărarea antiaeriană a Ucrainei și că nimeni nu poate împiedica țara sa să le efectueze. Dar Rusia și-a pus în stare de alertă maximă propriile forțe aeriene din Crimeea, iar navele rusești au ocupat poziții la vest de peninsulă.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Săptămâna aceasta a avut loc la Moscova ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse, prima după alegerile prezidențiale câștigate de candidatul cu simpatii proruse Igor Dodon. Liliana Barbăroșe a căutat să afle dacă discuțiile din capitala rusă, din care a rezultat un plan de acțiuni, ar putea duce la ridicarea diferitelor restricții puse de Moscova în calea exporturilor moldovene.
Octavian Calmâc, vicepremierul moldovean, responsabil cu economia, a fost cel mai optimist în declarații, spunând că reuniunea convocată după o pauză de 4 ani ar fi fost un adevărat progres și că există șanse reale ca toate restricțiile comerciale și de transport să fie anulate de Rusia deja în primul trimestru al anului viitor. Demnitarii ruși au fost însă mult mai rezervați în aprecieri. Într-un comentariu pe pagina sa de Twitter, Dmitri Rogozin Bunăoară a scris că citez, planul de acțiuni pentru normalizarea relațiilor economice a fost agreat, dar problema esențială legată de taxe nu a fost deocamdată soluționată. A scris Rogozin și a continuat. Chișinăul continuă să spere naiv că Uniunea Europeană îi va rezolva toate problemele. Noi însă suntem siguri că nu îi va rezolva și că nici măcar nu are de gând, am încheiat citatul. Un ajutor al lui Rogozin, Dmitri Loskutov, care a participat și el la tratative, a comentat pe Facebook că despre anularea barierelor tarifare și netarifare nu se poate discuta deocamdată, iar progresele vor putea fi analizate abia peste jumătate de an, când va fi clar cum se pun în practică măsurile din planul de acțiuni. Din comentariul lui Loskutov se mai poate deduce că partea rusă continuă să aibă îngrijorările pe care le avea, cum ar fi lipsa de apărare împotriva reexporturilor, dificultăți la accesul businessului rusesc pe piața moldovenească, dorința Chișinăului de a prelua legislația europeană. Funcționarul rus își formulase precizările astfel ca să combată o concluzie apărută în presa rusească, pe care Loskutov o găsește greșită, că Moscova ar fi acceptat în sfârșit participarea concomitentă a Moldovei în regimurile de comerț liber atât cu Uniunea Europeană cât și cu CSI. La fel de sceptici în aprecieri sunt și experții ruși. Andrei Devyatkov, docent al Institutului de Economie din cadrul Universității Lomonosov de la Moscova, ne spunea zilele trecute într-un interviu că negocierile pe subiectul comercial sunt extrem de dificile și că ele ar fi complicate de faptul că într-o serie de chestiuni compromisul este irealizabil fără implicarea Bruxellesului, iar Republica Moldova nu ar îndrăzni să pună problema în fața partenerilor occidentali de teamă să nu-i irite. Totuși, Devyatkov admite posibilitatea ridicării unor restricții în timpul apropiat. Noi vedem că astăzi Federația Rusă parțial a anulat aceste restricții față de anumiți producători autohtoni din Găgăuzia și Transnistria, dar și față de anumiți producători moldoveni. Din câte înțeleg, în acest sens, Rusia poate să cedeze și să dea dovadă de o anumită bunăvoință. Însă, în ceea ce privește clauza celei mai favorizate națiuni, aici totul este mult mai complicat, a comentat Devyatkov. O formulare din comunicatul oficial dat publicității de Ministerul Economiei, urmare a lucrărilor Comisiei Moldoruse, lasă de înțeles că răspunsul final la întrebarea dacă Rusia va renunța sau nu la embargoul introdus în 2013 va fi dat atunci când Igor Dodon va merge la Moscova să se întâlnească cu Vladimir Putin. La părerea unor analiști de la Chișinău, lăsarea subiectului suspendat până la această întâlnire posibilă să se întâmple după validarea victoriei lui Igor Dodon de către Curtea Constituțională și până la sfârșitul anului, ar însemna că Rusia vrea să marcheze simbolic victoria favoritului său în prezidențialele moldovenești, oferindu-i astfel și primul cadou. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La Chișinău au avut loc astăzi mai multe manifestări cu ocazia Zilei Naționale a României. Sărbătoarea vecinilor de peste Prut vine anul acesta într-un moment mai special pentru relațiile moldoromâne, anume după ce alegerile prezidențiale moldovene au fost câștigate de Igor Dodon, un adversar neîmpăcat al unionismului. Tocmai o asemenea organizație unionistă a organizat astăzi în centrul Chișinăului, probabil cea mai vizibilă dintre manifestările cu ocazia zilei de 1 decembrie, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Un tricolor de circa un kilometru lungime a fost expus pe Bulevardul Central al Capitalei Republicii Moldova cu ocazia Zilei Naționale a României. Acțiunea a fost inițiată de Asociația Obștească Onoare, Demnitate și Patrie, organizație care promovează reunirea Republicii Moldova cu România. Peste 1000 de oameni care purtau la piept panglici tricolore s-au alăturat evenimentului.
Unii sub tricolor!
Asta Arabia e România!
Iată ce mi-a spus una din organizatoarele manifestației, Renata Urâtu.
Mă identific personal ca româncă și de asta este un motiv de sărbătoare pentru mine. Am decis să facem un eveniment frumos în care să omagiem tricolorul, pentru că este o valoare a neamului nostru la care trebuie să ținem și pe care trebuie să o promovăm.
Profesoara Alexandra Atanase spune că s-a așteptat să vadă la acest eveniment politicienii care în recenta campanie electorală promiteau Marea Unire.
Îmi pare rău că astăzi cei care pe la ecranele televizoarelor se declară reuniuniști, uniuniști, de toate culorile, astăzi nu-i văd nici pe unul. Eu îmi pun întrebarea, unde sunt acei tovarăși care în campanie electorală pe ecrane spuneau unire, unire, ne unim, unire.
Printre participanții la manifestație am observat câțiva membri ai Partidului Unionist Dreapta în frunte cu lidera formațiunii Ana Guțu, cea care a promovat în campania prezidențială ideea unirii și a acumulat cel mai mic scor de 0,17%. Ana Guțu a susținut în dimineața zilei și o conferință de presă în care și-a reluat retorica din campanie, optând pentru unificarea celor două state românești. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, cel care a candidat la prezidențiale cu lozinca Uniți pentru Unire și a obținut nici 2% din voturi, a felicitat și el toți românii cu ocazia sărbătorii naționale a vecinilor de peste Prut. Cea mai mare parte a conferinței de presă, Mihai Ghimpu a dedicat-o însă președintelui ales Igor Dodon, pe care l-a acuzat de fățărnicie și duplicitate. Liderul liberal a amintit, între altele, că până la campania electorală, Igor Dodon promova un discurs profund antiromânesc, dar și-a schimbat retorica după ce a fost ales în calitate de președinte și că îi numește acum pe români frați.
Nu poți fi și român cu viziuni proruse și român cu viziuni frățești. Asta înseamnă fățărnicie.
Cu referire la declarația lui Igor Dodon că unul din primele sale decrete prezidențiale va prevedea interzicerea unionismului, Mihai Ghimpu a spus că nu ține de atribuția șefului statului un asemenea demers. Igor Dodon nu a comentat deocamdată declarațiile liderului liberal. Amintim că victoria lui Igor Dodon nu a fost salutată de Asociația Unionistă Onoare, Demnitate și Patrie, cea care a animat cea mai vizibilă manifestație cu ocazia Zilei Naționale a României. Activiștii asociației au organizat mai multe proteste cerând repetarea turului 2 al alegerilor, care, în opinia lor, ar fi fost fraudat. Manifestări cu ocazia sărbătorii naționale a vecinilor de peste Prut au fost organizate și de Ambasada României la Chișinău. Suita de evenimente va continua și în zilele următoare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cum s-a sărbătorit la București Ziua Națională a României, veți afla într-o relatare a Sabinei Fati peste câteva minute. Scandalul alimentelor alterate și licitațiilor trucate pentru hrana școlarilor a fost discutat astăzi în Comisia pentru Educație din Parlament. Cum veți auzi în relatarea Dianei Răilanu, oficialii audiați de la Primăria Capitalei, de la Centrul de Sănătate Publică sau de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor s-au declarat cu toții nevinovați.
Aducem la cunoștința societății că Ministerul Educației nu deține depozit și nu are competența de achiziționare directă a produselor alimentare pentru copii.
Noi permanent evaluăm starea de sănătate a copiilor. Deci noi reacționăm referitor din datele statistice. Deci avem o cază de boli, toxinfecții alimentare în creștere. Deci noi căutăm, vedem care este problema.
Produsele alimentare, ele doar nu sunt produse care au termen și care permit păstrarea lor ca ANSA să fie sesizată, să fie să verifice produsul care o să se ducă un an înainte.
Pe durata acelor două ore de discuții în cadrul Comisiei Parlamentare de Profil, funcționarii au tot plasat responsabilitatea de la unii la alții. Cei de la achiziții publice admit că au organizat licitațiile, dar spun că nu au ei ultimul cuvânt de spus în selectarea agenților economici. Cei din cadrul Agenției pentru Siguranța Alimentelor susțin că, într-un final, responsabil de calitatea produselor sunt agenții economici, iar medicii din cadrul Centrului de Sănătate Publică reproșează bucătarilor din grădinițe că nu au sesizat instituția imediat ce au descoperit că li se livrează produse alterate. Și ofițerilor Centrului Național Anticorupție, care instrumentează cazul, li s-a imputat, de exemplu, că, deși investigează dosarul licitațiilor trucate din martie, au lăsat cu bună știință copiii să fie hrăniți cu produse de proastă calitate. Iată cum a răspuns acestui reproș șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu.
Noi ne-am axat pe licitații. Chestiunea cu produsele alterate ne-a devenit cunoscută mult mai târziu. Ori nu ascultați ce spunem noi, ori nu vreți să auziți. Opinia mea personală, dacă vreți, nu trebuie schimbat nimic, fiecare trebuie să facă lucru. Și până la urmă, până ce bucătăreasa nu a aruncat în cratiță produsul respectiv, el nu a ajuns pe masa copilului. Dacă bucătăreasa nu l-a aruncat, manifestând principialitate, el nu ajunge acolo.
În dosar sunt arestați 7 agenți economici, a continuat șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA. În ce privește funcționarii publici, reținuți sunt 10 persoane, iar 4 au statut de bănuit. Mita maximă care s-a oferit în acest dosar ar fi de 10.000 de lei, a precizat Bogdan Zumbreanu. Scandalul privind livrarea alimentelor de calitate îndoielnică instituțiilor preșcolare are loc la nici jumătate de an de la anunțul Ministerului Sănătății că a finalizat proiectul unei alimentații mai sănătoase în școli și grădinițe. Între altele, noul regim prevedea că 2 zile pe săptămână copiii cu afecțiuni digestive vor consuma pește și alimente dietetice, iar majoritatea urmau să primească fructe, legume și apă filtrată sau îmbuteliată. Cazurile care s-au făcut publice de CNA nu ar fi singurele și nici cele mai recente, a lăsat să se înțeleagă astăzi expertul Agenției pentru Protecția Consumatorilor Veceslav Ciuhrii.
2015, în începutul anului 2016, au fost efectuate controle. Practic în fiecare grădiniță sau entitate preșcolară au fost depistate încălcări. Și într-adevăr, au fost depistate și produse alterate și au fost depistate produse marcate neconform. Controlele au fost efectuate nu numai în municipiul Chișinău, dar în teritoriul Republicii. Părere de rău, nu au recepționat corect direcțiile respective, pentru că ce vedeți, ce veniți și voi la noi cu controlul, parcă puțin ne controlează, ne verifică, veniți și Agenția pentru Protecția Consumatorului.
Astăzi și în cadrul Consiliului Municipal Chișinău au avut loc dezbateri la temă, unde au fost audiați inclusiv directori de școli și șef de direcții. Ion Dabija, responsabil din cadrul Direcției Municipale de Siguranță Alimentelor, subordonată ANSA, a sugerat că problema ar avea la bază procedura imperfectă de achiziții publice. Ori, spune el, licitațiile sunt câștigate de firme care oferă cel mai mic preț, nu și cea mai bună calitate. Dezbaterile despre alimentarea copiilor în instituțiile de învățământ vor continua și vineri în plenul Parlamentului cu responsabili din guvern și primărie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare transmitem rubrica Lumea din jur, pregătită de data aceasta de Tatiana Esco și consacrată unui forum al studenților străini din Republica Moldova.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Israel, Turcia, China, India sau Camerun. În total, 12 țări au fost prezentate la primul forum al studenților străini care învață în Moldova. Deși de ani buni tineri din alte țări vin în Moldova pentru a-și face studiile, odată ajunși aici se integrează mai greu. Nu îi ajută nici cunoașterea limbii române sau a culturii locale. Lipsesc activități care ar construi poduri între ei și colegi. Amir Romhain este din Israel și reprezintă cea mai mare comunitate a studenților străini în Moldova. Circa 80% din cei aproximativ 3.000 de străini veniți să învețe la Chișinău sunt din Israel și practic toți studiază medicina. Amir se află aici deja de 6 ani și spune că nu a reușit să se integreze. La universitate învață în grupă doar cu colegi din țara sa, trăiește tot cu conaționalii săi, activități extracurriculare în care ar putea să se implice nu prea există. Trăiesc oarecum într-o mică lume a lor, a studenților veniți din aceeași țară.
Moldova chiar este a doua patrie pentru mine. În comunitatea noastră sunt foarte multe persoane pozitive și deosebite. Tot timpul ei se întreabă în ce ar putea să se implice, de exemplu la sfârșit de săptămână când au timp liber. E necesar ca cineva să-i descopere și să le facă legătura cu localnicii, să-i implice în proiecte caritabile, de exemplu sau în orice altfel de activități sociale pentru a-și folosi timpul într-un mod util pentru societate.
Hamin Tu este din Vietnam. A venit acum 2 ani și mai are de învățat tot cam pe atât. Studenții vietnamezi Moldova pot fi numărați pe degete. Poate și din acest motiv, Tu s-a implicat în a crea o comunitate a tuturor studenților străini. Cum ar fi acest proiect?
Percepția izolării studenților străini în comunități este evidentă și devine o barieră în integrarea academică și socială a studenților străini. Este necesar ca noi să fim uniți, să ne ajutăm reciproc în depășirea dificultăților cotidiene. Dacă noi nu ne cunoaștem unii pe alții, nu ne putem împărtăși valorile, nu putem construi împreună o comunitate mai bună. În acest sens, cred că este necesar să construim și să menținem o punte de legătură dintre studenții locali și cei străini.
Mihaela Terente este una dintre studentele Facultății de Relații Internaționale a Universității de Stat, care a asistat organizarea acestui eveniment. Tânăra este convinsă că marele succes al acestui forum este inițierea comunicării și astfel depășirea stereotipurilor reciproce.
Nu m-am așteptat că o să fie toți așa de activi. Toți au pregătit ceva despre țara lor. Au fost vesele, au fost activi în comunicare, nu doar cu între ei, dar și cu studenții facultății noastre. Eu am fost, sincer să spun, șocată de faptul cum s-au comportat ei, șocată în sens bun. Dacă noi începem a comunica, ar dispărea stereotipele.
Forumul studenților străini Moldova este ideea Centrului Internațional pentru Cooperare în Educație și Cercetări. Directoarea executivă a centrului, Diana Benkeș, susține că prin acest forum, care este partea unui proiect mai amplu, Unitate prin Comunicare Interculturală și Educație, își dorește ca tinerii veniți pentru o anumită perioadă Moldova să devină inclusiv ambasadori ai țărilor lor.
O platformă de comunicare a studenților străini în Republica Moldova. Se adună să discute despre interesele lor, problemele, necesitățile, modalitățile de adaptare la mediul din Republica Moldova, dar totodată reducerea și înlăturarea anumitor reticențe a cetățenilor din Republica Moldova față de studenții străini. Nu putem spune că sunt niște probleme grave, dar sunt lacune de comunicare. Chiar și tinerii de la noi foarte puține cunosc despre țările de origine a studenților, de unde vin ei. De ce ne-am propus ca tinerii studenți străini să fie ambasadori culturali?
De fapt, ei sunt, pot să spun doar un singur lucru.
Diana Benkeș constată că atât studenții din Republica Moldova, cât și cei veniți aici la învățătură, au de suferit din cauza lipsei de comunicare, pentru că se lipsesc de șansa de a cunoaște noi oameni și culturi, dar și pentru că nu reușesc să facă cunoscută altora cultura lor. Soluția e simplă. Să fie organizate cât mai multe astfel de evenimente, unde studenții să depășească izolarea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, joia viitoare. La București s-a sărbătorit astăzi cu o paradă militară Ziua Națională a României, aleasă după căderea comunismului la 1 decembrie ca să marcheze momentul alipirii Transilvaniei la România în 1918 în urma dezmembrării Imperiului Austro-Ungar învins în Primul Război Mondial. Cum au decurs manifestările din capitala României? Aflăm de la Sabina Fati.
Militarii din Republica Moldova au participat pentru a treia oară la parada militară care se organizează anual de 1 decembrie. Alături de ei au mărșăluit în premieră soldați și ofițeri din Germania, Spania, Italia, Slovacia și reprezentanții ai regimentului irlandez de gardă care au cântat la cimpoaie și tobe. Pușcași și marini din baza militară americană din Constanța au trecut și ei pe sub arcul de triumf împreună cu regimentele românești. La parada militară a fost expusă tehnica de luptă aflată în dotarea armatei române și care este în proporție de peste 50% de proveniență americană. Parada militară de la București sugerează însă că România aspiră să fie o putere regională care deține armament sofisticat, ai cărei militari sunt antrenați să lupte în condiții grele și cu tehnică de luptă occidentală, așa cum au făcut mai ales în Afganistan și Irak. Prezența la paradă a militarilor din mai multe state NATO arată pe de altă parte susținerea de care se bucură România în rândurile Alianței Nord-Atlantice, poate cu o singură excepție, Ungaria, care le-a cerut diplomaților să-i acreditați la București să nu participe la evenimentele organizate de Ziua Națională a României. Mai mult decât atât, premierul Victor Orban a vorbit astăzi despre unificarea națiunii ungare la aproape 100 de ani după tratatul de la Trianon, pe care l-a numit dictat. La semnarea acestui tratat, în 1920, Ungaria a pierdut 2/3 din teritoriul pe care îl administra în interiorul Imperiului Austro-Ungar, inclusiv Transilvania. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Dezastrul de la Medellin a scos din actualitate actualitatea sportivă. Scoruri, clasamente și marcatori. Fotbaliștii lui Chapecoense, un mic și admirabil club brazilian, a murit într-un accident aviatic încă neexplicat în apropiere de Medellin, în Columbia. Chapecoense urma să joace alături de clubul columbian Atlético Nacional prima manșă a Cupei Sudamericane, a doua competiție de club a continentului. Chapecoense nu e un club de tradiție. Înființat în 1973, Chapecoense a zăcut timp de 36 de ani în ligile de amatori ale fotbalului brazilian. Apoi, în 2009, a început ascensiunea. În 5 ani miraculoși, clubul a promovat divizie cu divizie până sus în primul campionat al Braziliei. Spre surpriza generală, Chapecoense a rezistat și n-a făcut drumul înapoi. Echipa s-a menținut în primul campionat și a câștigat un număr uriaș de suporteri. Tragedia de la Medellin are nenumărate detalii uluitoare. De la semifinala cu echipa argentiniană San Lorenzo, în care portarul Danilo a apărat ca un posedat și a smuls dreptul de a pleca spre Medellin, la cei scăpați, pentru că au rămas neconsolați acasă. Unii erau ieșiți din formă, alții prea tineri, alții accidentați. Una din rezervele de portare a primit aprobarea să rămână acasă pentru a-și serba ziua de naștere. Fiul antrenorului Chapecoense, la 21 de ani titular al echipei, a ratat plecarea pentru că și-a uitat sau pierdut pașaportul. Ce va fi mai departe e greu de imaginat. Clubul e înconjurat de simpatia generală și va primi desigur ajutor în fonduri și jucători, dar e greu de crezut că se va putea menține pe prima scenă. Pierderile și șocul au fost prea mari. Chapecoense vine dintr-un oraș mic de 200.000 de locuitori din provincia Santa Catarina, în sud-estul nedezvoltat al Braziliei. Pentru un timp, Chapecoense se va întoarce probabil în fotbalul diviziilor de jos. Însă clubul va fi la fel de iubit și lumea îi va aștepta reîntoarcerea, cât va fi nevoie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la publicația Gazeta de Sud.
Consulatul General al României la Cahul a organizat ieri o activitate festivă cu ocazia Zilei Naționale a României. Printre invitații de seamă la festivitate s-au numărat funcționari ai autorităților publice locale, conducători ai instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor, reprezentanți ai ONG-urilor, actori, ziariști, studenți și elevi din raionele Cahul, Cantemir, Cimișlia, Leova și așa mai departe. Iar astăzi, în dimineața acestei zile, zeci de oameni cu drapelele Uniunii Europene, României și Republicii Moldova, cu panglici tricolori la piept și cu buchete de flori în mâini, s-au adunat în centrul orașului Cimișlia pentru a participa la solemnitatea consacrată Sărbătorii Naționale a României. Și tot la Cimișlia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional de Sănătate Publică, care a examinat trei chestiuni vitale pentru viața de zi cu zi a populației. Este vorba despre situația narcologică, care rămâne a fi complicată, despre securitatea transfuzională și autoasigurarea cu produse sănătate sanguine și despre numărul crescând al traumelor și otrăvirilor. Municipiul Cahul, alături de municipiile Chișinău și Băz, va putea beneficia de bunile practici ale Norvegiei privind crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Acest oraș fiind selectat de curând pentru a deveni zonă pilot în vederea implementării acestor obiective. Alte amănunte despre aceste și alte știri puteți citi în varianta de print a ziarului nostru de mâine, precum și în varianta lui electronic.
A fost Ion Ciumeicu de la Gazeta de Sud. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.